Amérique jamana wasablon shinyo kono na be wole ko chambre des représentants nya kle tan duru ye nyamoko te okuna oyato abara ubela jelen la jolindo kasabuke wote ko kunganko ye wala sa ukase kunyeshi ukabara uma jatiminali la Amérique jamana wasablon soden fla de ba kono mimbi wole ko chambre akele oye senai mi nyamoko ya be jamana tigi Joe Biden ka brebreliton démocrate bulu atokelendo ube républicain ka brebreliton wasade umbulu mununkele no ka gele au dubara kono ni watina ni chakeda kofole imiye Amerika jamana ka wasabluye. Nyemogo tanyalendo kabri a nyemogo koro noe Kevin McCarthy ye bara nyongiri oktoburu kalu kilisaba. A bolo bela jilin kulin kofe kabo a fangala. No dobe talike a sharia kuka. Republikan, olu munu ni olu de beni kunye kunyala. Wafene ni olu de ka matun sugandilendo kabla akumala sila. No biwele ko speaker nglekana. Teka seka benkan soro, mi kunye kelendo farafara liye uni nyongonche ame domine kumibi. San kelen ka kon Amerika jamana tigisiki kalatanye. Oyato, Ohio wasade no ye Jim Jordan ye. Ale miye Republican ka brebreliton olumunu ye Amerika jamana ka kokoro la fasabaga ye. Ni jamana tiki koro Donald Trump u kerefe mwodo. Jim Jordan ye otondien doye. Ni ale de fene kelendo ki kambo ni wati nina kake Republican ka chebo ye kase kabla wasade unyefe. Nga, awote bara u kelendo gelea ye ba u mashima seka sugandi ambe wati mina kumi sisa. Awote kumfolo minkera taratado, takoflana kokɛ araba ni cɛbɔyi min sugandira republikanw ka bɛrɛbɛrɛli tɔntɔndenw fɛ ye a masurunya mɔgɔw u ka tɔn kɔnɔ olu ka dɛmɛ sɔrɔ walasa a ka se ka sugandi ka kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ye.